En eins og ég sagði, þetta allt saman mjög óformlegt og allt laust í reipunum, en ég ætla samt að bjóða Rakel Pálsdóttur að byrja. Hún ætlar að segja frá að kynna bókina sína nýútkomnu Kötturinn í örbylgjuofninum, sem komin á metsölulista. Gjörðu svo eitthvað.
Ég ætla sem sagt að það sem getum kynnana, en svona ég ætla að lesa aðeins upp úr bókinni. Þetta er safn af flökkusögum sem hafa verið að ganga hérna í íslensku samfélagi svona síðustu ár. Og svona umfjöllun þær. Og ég ætla ekki að hafa þetta langt, ég ætla ekki að gera þetta með neinum leikrænum tilþrifum eða neitt svoleiðis, þið fáum við nóg að slíku á eftir frá öðrum en nýr. En ég ætla að grípa svona niður í hana bara hér og þar. Og ég kannski svona fyrir þá er nú svona flestir ábyggilegninni sem vita hvaða fyrirbæri þetta er, en kannski einhverju sem er ekki með alveg á hreinu, þannig ég þarf svona aðeins að skýra það. En flökkusagnir og samtímanum eru sögur sem flestir kannast við að hafa heyrt sem sanna frásagnir raunverulega atburði. Þetta eru sögurna sem við segjum í kaffitímanum, saumaklúbnum, líkansræktinni, fríminútum, partíum eða bara hvar sem tveir eða fleiri eru samankomnir. Efni þeirra sótt í samtíman og þar fjalla gjarnan fyrirbæri sem við kunnum ekki fullkomlega skil á, okkur þykja ógeðfelld eða óttumst. Þar fjalla meðal annars um nýja tækni, framandi menningu, ókennilega plöntur, banvæna sjúkdóma, kynferðismál, morðingjarslys og vandræðilegar uppákomur. Fæstar þessara sagna eru sannar. Flökkusagnir fjalla margar kímilegar uppákomur og skarast hann yfir brandar á skopsugur. Eitt af því sem notaði til aðgreiningar er hvort vísað er til atburða sem sannleika eða skáldskapar. En stundum duga svo aðgreining ekki til. Margar flökkusagnir bera öll einkenni brandara en það megin tilgangurinn að vekja kátínu eða hlátur.